начная свабода. Да заўтра засталася одна гадзіна.
І праведу я разам з вамі я, Алена Радкевіч. Пра што мы пагаворым гэтую гадзіну перад поўначу? Сённяшняя начная госця – менская паэтка Віка Трэнас, чыя вершы цягам тыдня гучалі ў начной чытанцы. А пытанне, якой вы сабе ўяўляеце паэтку? Тэма начных доследаў – незвычайныя выпадкі страхавання. Вы пачуеце аблогі беларускага інтэрнэту, асеннія старонкі летняга альбому, ды іншае да канца сённяшняга дня. Пасля таго, як Наталя Судлянкова нагадае асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце.
Добрый вечер. И сперша про подеи у Беларуси. Правооборонцы и родные Павла Красовского называют его на затрыманию в связку с летошними выбухами у Витебску провокации. Створенный ушора громадский комитет после затрымания Павла Красовского будет иметь назву «За свободу Дашкевича и Красовского». Четвертые сутки у Бобруйску трымая гладовку протесту активистка Белорусского незалежного профсоюза Алена Захожая. Она потребует спынить дискриминацию сябрау незалежного профсоюза на Белшине. А у Новополоцку тем часом третий день голодая на знак солидарности с политвязнем Александром Козулиным сябра консервативной христианской партии БНФ Анатоль Кулик. Віка Мароз, дзяўчынка, за лёсамі якой сачыла ўся планета, у Вілейскую школу-інтэрнат больш не вернецца. Дырэктар школы-інтэрнату Мікалай Ваўчкоў перадаў асабістую справу дзяўчынкі ўсе дакументы ў Менскае абласное ўправленне адукацыі. Цяпер коротка да падзеяў у свеце. Шэсць краінаў, якія вядуць перамовы ў пытанні ядзернай праграмы Ірану, дамовіліся абмеркаваць магчымыя санкцыі ААН супраць Тэгерану. Міністр замежных справаў Вялікай Брытаніі Маргарэт Беккет заявіла, што міністры былі вельмі расчараваныя тым, што Тэгеран не збіраецца спыняць сваю праграму ўзбагачэння урану. Сябры Рады бяспекі ААН сёння таксама ўзгаднілі праект рэзалюцыі ў пытанні Паўночнай Карэі. Рэзалюцыя заклікае Пхеньян адмовіцца ад запланаваных ядзерных выпрабаванняў, якія прадстаўляюць сабой непасрэдную пагрозу за міжнароднаму міру і бяспецы. Прэзідэнт Кыргызстану Курбанбек Бакіеў пад ціскам апазіцыі памяняў некаторых кіраўнікоў сілавых структураў, а тым часам генеральная пракуратура Кыргызіі заявіла, што былы прэзідэнт рэспублікі Аскар Акаеў знаходзіцца пад следствам у звязку з расследаваннем крымінальнай справы аб вывазе ў Швейцарыю болей як 1,5 тонны золата з Кыргызіі. Сёння споўнілася 5 гадоў са дня пачатку амерыканскай аперацыі ў Афганістане, якая стала адказам на падзеі 11 верасня 2001 году. Трэба адзначыць, што вайна з баевікамі руху Талібан дагэтуль працягваецца.
Наталя Судлянкова, асноўныя падзеі ў Беларусі і свеце. Начная свабода да заўтра засталося 57 хвілінаў.
Просто убачить небо, тяжко в яу поверить, просто когось ведать, тяжко кахать без меры, вызначить меру просто, ды не заусёды варта, ведать так ладно кошты, думкам, что придут завтра. Прислухайся, про что пяе струна, у час, калі матыў расплющыў вочы, нам вельмі на добра пачынаць, але важней свае часова скончыць.
Гэтая песня Алеся Камоцкага з альбому «Дах» называецца «Проста». А мы пачынаем праграму з яе проста таму, што песні Камоцкага вельмі даспадобы нашай сённяшняй госці. Гэта маладая паэтка з Менску Віка Трэнас. Яе вершы на працягу тыдня гучалі ў начной чытанцы, і цяпер Віка госця начной свабоды. Віка, я вас вітаю.
Добры вечар.
Віка – студентка 5-го курса Білдзяржуніверситету, вивучає білоруську філологію, друкується у білоруських періодичних виданнях, причому виступає не тільки з віршами, але й з критичними артикулами прози есе. У 2005 році вийшла книга поезії «Цуд конфіскованого дитинства». У предмові, де її написано, я цитую, «Глибокі екзистенціальні розваги авторки, її суїцидальний авангардизм і витончена кранальна інтимна лірика мусять притягнути увагу читача». Віка, для початку, можна слухачам, каб на ночь особливо їх не обтяжарувати, просто і доходливо потлумачити, що таке суїцидальний авангардизм?
Насамрэч, гэта просто радок з аднаго з моїх вершаў. І чамусьці ён вельмі даспадобы некаторым моім калегам, крытыкам. Яны вырашылі, што калі ёсць такі радок, то чаму б яго не выкарыстаць у сваёй крытыцы і так вось просто не напісаць, што стыль паэткі, суіцыдальны авангардызм. Хаця насамрэч гэта просто эстэтычная гульня, самая банальная гульня, якая часам здараецца ў нашым грамадстве і у нашай літаратуры ў 21-м стагоддзі.
Тобо вы не згодны з такой ацэнкай свайго стылю, вы б яго значылі неяк іначай.
Калі шчыра, то я і сама ж у вершы сапраўды напісала гэты стыль суіцыдальны авангардызм і гэтым самым дала глебу для такога роду меркаванняў. Уласна кажучы, мы з вамі ведаем, што любую з'яву можна назваць, тым больш, калі гэта з'яву мастацтва, назваць самым любым іншым словам. Але справа тым, які сэнс закладзены ў гэтае слова.
Вось наконт сэнсу закладзенага ў словы «тренас», ваш псеўданім, з грэцкага «плач па тых, хто памёр». Чаму маладая дзяўчына абірае для сябе псеўданім, які нагадвае пра смерць?
Гэты псеўданім, хутчэй за ўсё, для мяне нагадвае не пра смерць, а нагадвае пра вельмі старажытны жанр, які развіваўся яшчэ з глыбіню часоў, з фальклору, жанр «тренасу». Прычым гэты жанр быў многа разоў перапрацаваны пасля у творчасці многіх пісьменнікаў. Адзін з такіх пісьменнікаў, Мелецис Матрыцкі, напісаў гэтакі самы твор «Тренас», які мяне настолькі ўразіў, настолькі ён быў прасякнуты эмацыйна. Гэта твор 17-го стагоддзя, таго стагоддзя, якое я сама даследую, гэта тэма майго дыплома, настолькі мяне ўразіў, што я не магла прайсці міма гэтай фразы.
Ну, ось гэта такі старажытны жанр. А які паэтычны жанр, скажам, найбольш адпавядае сённяшняму часу? Сам санет, мадрыгал, элегія, эпіграма, што там яшчэ мне ў галаву можа прыйсці? Вам, напэўна, больш прыйдзе.
Сапраўды, магу сказаць так, як чалавек, які вывучаў філалогію 5 гадоў, магу сцвердзіць такую рэч. Сёння ўсе гэтыя цвёрдыя формы верша не актуальныя. Чаму? Таму што яны ўжо вельмі апрацаваны. Усё, што магчыма было па іх напісаць, ўжо даўным-даўно напісана. Таму цяпер, як гавораць, 20-е стагоддзе, гэта стагоддзе верлібру, свабоднага вершу і вольнага вершу. А цяпер наступае той час, калі верша можна абазваць самы звычайны надпіс на плоце. Вось, іншая справа, які эстэтычны сэнс ты туды ўкладзеш. Таму сёння вельмі вялікае поле для эксперыменту і для самых іншых вышыкаў эстэтычных, калі толькі аўтар гэтага захоча.
Крэда маладой паэзіі не пісаць стылямі, не выкарыстоўваць стылі, на якіх ужо ўсё напісана, але ж, у прынцыпе, па вялікім рахунку, ўсё ў свеце сказана.
Так, гэта праўда. Безумоўна, гэта не азначае, што маладыя аўтары не карыстаюцца цвёрдымі формамі верша, што яны не ўмеюць пісаць санеты. Увогуле, уласна кажучы, і прафесійнасць аўтара вылучаецца тым, вызначаецца тым, наколькі ён умее пісаць, да, ў класічнай прыгожай форме, так як умелі пісаць Шэкспір, там, Петрарка. Вось, і безумоўна дасканалася далёка. Я думаю, што любы сучасны малады паэт умее пісаць, і мы знойдзем і санеты, і трыялеты, і мадрыгалы. Іншая справа, што яны будуць інакшыя. Яны будуць мець інакшае напаўненне, інакшую эмацыйную напоўненасць, напружанасць. Яны будуць звязаны з сучасным часам, з нашай сітуацыяй культурнай, і ўвогуле з нашай такой культурнай парадыгмай цяперашняй, мне здаецца так.
Віка, ну вось лічыцца, што цяперашнім маладым людзям не патрэбная паэзія. Вы як лічыце? Я маю на увазі не паэтам, не паэтаў, патрэбна ім ці не патрэбна ім, а ці моладзі, якая атачае вас?
Так, я разумею справу тым, што ёсць такое меркаванне, але мне хочацца сказаць тое, што паэзія і ўвогуле мастацтва гэта рэч самадастатковая. Самадастатковая, самаактуалізаваная, самарэфлексіўная, ёй не патрэбная, скажам, прызнанне ці не прызнанне шырокай публікі.
Ну, але кожны аўтар, калі піша, мае на ўвазе нейкую аўдыторыю, імкнецца данесці да яе нейкае пасланне,
Так, сапраўды, спротив, што нейкая аудыторыя знойдзецца заўсёды. А калі гаварыць там, напрыклад, пра шырокую аудыторыю, пра шырокія масы людзей, то напэўна, цяперашняе мастацтва, акрамя натуральна бульварнага ці масавага, і не прызначана для гэтага. Мастацтва мае эстэтычную функцыю, выхаваўчую, да, там гэтак далей, як мы праходзілі ўсё ў вышэйшай школе, і мала таго, яно мае пэўную сваю самасць. І вось гэтая самасць, яна будзе існаваць незалежна ад таго, якім стагоддзі гэта будзе стварацца. Вось што мне хацелася б гэтым падкрэсліць.
А хто ваша аўдыторыя, на каго вы арыентуецеся, калі пішаце свае вершы? Ваш чытач, вы ўяўляеце сабе яго неяк?
Да, мой чытач, я яго даволі добра ўяўляю, чаму? Таму што мне шчасціць вельмі часта выступаць, і прычым выступаю і ў школах, і ў бібліятэках, і ў гімназіях, і проста ў вышэйшых навучальных установах. Я заўважыла, што, дзякуй Богу, цікавіцца паэзія. Вот ўсё ж такі нельга казаць пра заняпад паэзіі і ўвогуле культуры, цікаўнасць да культуры. Таму што прыходзяць як самыя маладыя дзеткі, да, там ад 7 гадоў прыходзяць і слухаюць. Так слухаюць і людзі ўжо сталага ўзросту. Таму я лічу, што разуменне мастацтва, яно агульначалавечае. Увогуле мастацтва агульначалавечае. Яно гаворыць пра такія каштоўнасці, якія не могуць не закранаць любога чалавека, якім бы ён ні быў.
Дарэчы, вось вы ўзгадалі пра свае выступы. У адным з рэпартажаў пра адну з вечарынаў мне давялося прачытаць паэтка Віка Трэнас са сваім традыцыйным свістком у роце. Што гэта такое?
На жаль, ну, такі, гэта адна з тых ідэй, якая была прыўзнята нашымі крытыкамі на штандар, і цяпер яна перадаецца так па інерцыі ўжо некалькі гадоў у прэсе, а можна гэта патлумачыць так. Пачалося ўсё з таго, што я сапраўды выкарыстоўвала свісток на выступах. Перад тым, як выступаць, я проста свісцела, расказваю, чаму. Гэта быў такі своеасаблівы эстэтычны ход, таму што аднойчы мне апынулася выступаць апошняй пасля шматлікіх літаратараў. Я выступала апошняй у вялізнай залі Дома літаратараў, і мяне ніхто не слухаў. І тады мне знікла думка. Яны ўсе спяць, яны не слухаюць, палова залі сышла. Яны павінны звярнуць на мяне ўвагу. Што я зрабіла? Я проста ўзяла свісток і свіснула яго.
А як у вас апынуўся свісток пад рукой?
Апынуўся абсалютна выпадкова, ён быў мае сяброўкі. Проста яны кажа, а ты свісні, яны будуць слухаць.
А вы ўмееце свісцець так проста там у два, у чатыры пальцы, без свістка?
Не, не ўмею, на жаль.
Так цяпер заўсёды носіце з сабой свісток?
Не, цяпер не нашу. Сапраўды, гэта быў усяго толькі эстэтычны ход. Та ж самая гульня, пастмадэрнісцкая гульня, усяго толькі. Яна не падразумевала нейкіх такіх непрыстойных жэстаў, безумоўна. І з цягам часу я проста для мяне гэта стала неактуальна.
А цяпер вось у вас у сумачцы з сабой ёсць свісток?
Не, нема, з сабой ўжо не бяру.
Шкада, я папрасіла вас свіснуць зараз. Скажыце, а вось знешні выгляд паэта, ўсё ж такі, наколькі гэта важная частка ягонага іміджу, з вашого пункту погляду?
Увогуле ў разуменні сучаснага грамадства, іміджмейкер, ось такая прафесія, да? У наш час як бы творчы чалавек сам сабе іміджмейкер, сам сабе рэклама, хадзячы і ўвогуле сам сабе гандляр. І таму, напэўна, ён бярэ на сябе ўсе гэтыя функцыі. Натуральна, які ён вобраз творыць, так я пра яго і будуць думаць. Таму, безумоўна, імідж, знешні выгляд, я думаю, што ўсё ж такі хутчэй за ўсё гэта будуць не толькі вопратка. Гэта будзе проста паводзіны, тактоўнасць, уменне гаварыць там гэтак далей, уменне чуць аўдыторыю, уменне адчуваць аўдыторыю. Ось гэта будзе актуальна заўсёды і актуальна ў прыватнасці для сучаснага аўтара. Як ён сябе пакажа, так яго будзе слухаць. Ён мусіць зацікавіць, натуральна.
Позірк, жэст, паварот галавы. Вось мы задалі пытанне на менскіх вуліцах, якой вы сабе ўяўляеце паэтку, менавіта паэтку. Вось паслухайце, якія адказы мы пачулі.
Высокая, чорныя валасы, мне здаецца, заўсёды вочы гараць, арыстакратычная такая жанчына. На выгляд яна такая ганарлівая, а на самой справе яна ўнутры вельмі ранімая, то есть яе выгляд не такі, які ўнутры.
Мае ўяўленні паэтка, гэта такая вытанчаная, узвышаная асоба, гэткі анёл, яна недзе лётае ў аблоках. Ах, там вершы свае нараспеў, так чытае. Ну, вось, напрыклад, як Белла Ахмадуліна, у мяне такая асацыяцыя адразу ўзнікае. Глядзіш на яе, быццам бы яна не ад міра гэтага.
Да, што тут несерьёзная паэтка.
Ну, мам зелену вершы піша. Галера яго знае.
Я без стэрэатыпу жыву, у мяне іх няма.
Любовь, романтика, нежнасць, вернасць.
Скорее невозвышенная.
Паэтесса? Мне сразу на ум почему-то приходит образ какой-то такой девушки, которая сидит перед окном, почему-то печальная и пишет какие-то строчки, которые подходят под ее настроение сейчас.
Это очень романтичная девушка, которая просто в стихах высказывает свои чувства.
Что без сигареты, так это точно. Обычная женщина.
Она женственная, и немножко, конечно, у нее 100% взгляды другие, чем у мужчины.
Женщина-поэтесса повинна быть похожа на соправдную белорусскую. С длинными белыми волосами, обовязково у сукенки тю юбцы, без цигарет и спиртных напоев. Повинна быть вельми такой миловидной, вельми милой, такой спочутливой, вельми ласкавой.
Ну, вот такие отказы мы почули на Менских улицах. Вика, есть тут нечто во уявлениях публики с того, чему бы вы хотели отповедать?
Конечно, есть, безусловно. Я сподіваюся, что некоторым добрым уявлениям я все ж таки отповедаю, так? Але давайте звернем увагу на то, насколько измешалось у свядомости людей, да, уявление классичное про поэта, да, классичное уявление, сидеть коля в окна, сумное, узвышенное, миловидное, необязково. Теперь мы назовем вельми много имен тех поэтов, которые ведут как бы, активный лад життя, занимают активную життевую позицию и так далее, працуют весь час, здесь бегают, чего-то шукают. Как бы, это не совсем отвечает, да, вот это классичное разумение. И тут же побач, чомусь одразу с поэзией, да, с творчеством ассоциируется и что? И спиртные напои, чомусь и цигареты. Ну вот классично, не ведаю чому, это уже в 20-м стагодзе возникает такой стереотип про то, что творческий человек повинен нечем доганяться, каб его там на нечто натхнило. Ну вот стереотип знову-таки. Ну вот два стереотипа затыкнулись, и мы отримали вельми цікавый такий в образ, але он не складывается в огульную картину. Вельми разнобойно так отказывали наши жыхары менские.
Скажите, ну у вас же так само в вашем уявлении есть некий такий стереотип поэта. Ну, в залежности, ясно, что многие поэты, кто хоче отповедать стереотипу, кто хоче его ломать, але тем не менее, махчима такий стереотип існує. Ці можете ви осяродку незнайомих літераторов познать, хто поэт? А кто, например, прозаик, а кто критик? По воле имиджу?
Нет, напевно, по воле имиджу я не смогу этого сделать. Для этого мне треба, напевно, трошки поговорить с этим человеком. Потому что у нас, на жаль, так отбывается, что имидж поэта с его сутностью не соотносится. У нас просто еще это вот именно сфера имиджа, сфера вот этого пиар-менеджмента, и она у нас не распрацована. Тому, наприклад, ну, наприклад, такого поэта, як Данько Майсюк, той же самий можна сказати, що він поет. Це просто бачно за кілометр. Вот. Але таких людей вельми мало. Це літерально може бути один такий чи два, можна ще згадати. Я все ж таки думаю, що, як це звичайно говорить, чоловіка познають по його неговорці. І тому, як слово, це основний інструмент літератора, навіть по слові можна познати сферу його занятків. Однак по іміджу я сумняюся. Самі різні є особи у нас.
А на вашу думку, ці варто творцам, літераторам виказувати свою громадянську позицію іншими сродками, апроч літератури?
Це для мене доволі актуальне і болюче питання, тому що я відношуся до тих людей, які виказують позицію, яка здається многим незрозумілою. Чому? Тому що я лічу, що автор має право, якби, звісно, ми пам'ятаємо слово Некрасова про те, що поэта может что-нибудь гражданином быть обязан, але не глядя на это, автор, как творчий человек, имеет право на выказывание своей громадянской позиции прав эстетику. Это означает, что он нашмат более зробит своим мастацким твором, одуховленным, скажем так, саправды пригожим, эстетичным, нашмат более зробит доброго и унесет в душу человека, чем он это будет робить, наприклад, ходячи там з транспарантами якими-небудь. Мені здається, що творчий чоловік повинен займатися своєю справою.
Ну і так, але, скажімо, не... поет-змагар, поет-трибун, як ви ставитеся до такого призначення поета і поезії?
Це вже буде не зовсім інший поет. Це вже не поет, це вже громадянин. У чоловіку є некілька іпостасів, правда? І ось тут буде іпостась поета і іпостась громадянина особна. Давайте згадаємо історію, приклад такий яскравий, русского поэта Маяковского, так? Тепер критики оцінюють його творчість не за те, що він був змагаром і комуністом. Це твори, там, поема Леніна, все остатнє залишилося просто забитим у архівах. Тепер цінюють його твори про особисте, про його переживання, про мистецтво, да? Про естетику. Його твори гати ціняться. Давайте подумаємо, чому так отрималося. Напевно, тому, що, як ми казали, мистецтво агульно-чоловічої коштовності знімає. Яно выховывае высакароднасць у чалавеку, выховывае высокія пачуцці. І гэтым яно існуе, гэтым ягоная самасць.
Да просто таму, што, уласна кажучы, тыя трыбунскія вершы, яны горш напісаныя былі, ўсё ж такі найлепш напісаныя з пункту погляду літаратуры, ягоныя вершы, ягоныя паэмы, якія адлюстроўвалі яго як яго лірычнага героя. Скажыце, а вот які б твор, якога творцу, якому найбольш трапна ўдалося адлюстраваць сённяшнія працэсы ў беларускім грамадстве, вы выделілі б у сучаснай літаратуры?
Нават цяжка адразу сказаць сходу, але натуральна думаю, што у многіх чытачоў, якія цікавяцца літаратурай, узнікне на гэтае пытанне імя Андрэя Хадановіча. Гэта, на мой погляд, вельмі цікавы чалавек, вельмі адметны, але ну, тут можна доўга спрачацца. Я і пісала нават артыкул навуковы на тэму таго, што ўсё ж такі трэба размяжоўваць прастору самаснага філасофскага мастацтва і прастору такога мейкінгу вершаў, да? Зрабілі вершы, зрабілі, склалі, там, змастерылі, змайстравалі. Трэба гэта трошкі адрозніваць, і вот актуальныя праблемы, да, узнімаюцца. Іншая справа ў якой форме. Мне здаецца, любы паэт, цяперашні сучасны, не можа абысці гэтая вось сучасная праблема сацыяльная. Не можа абысці.
Ось я якраз хацела запытацца, ці бачыце вы нейкія новыя сюжэты ў сучаснай беларускай літаратуры, кардынальна новыя?
Справа тым, што я тут бачу кардынальную бессюжэтнасць, таму што за апошнія 10-20 гадоў нават ніводзін паэт не напісаў ніводнага сюжэтнага твора. Інакш кажучы, паэмы, напрыклад, чагосьці такога, таму што вялікія жанравыя формы адыходзяць у нябыт, іх ніхто не чытае цяпер. Вось, бессюжэтнасць назіраецца, зварот да тых формаў творчасці, якія былі ўжо пройдзены калісьці еўрапейцамі, а нам толькі пачынаюць праходзіцца. Гэта той же самы сюрэалізм, той же самы там метады плыні свядомасці і так далі. Ось усе гэтыя моманты тэхнічныя, яны цяпер распрацоўваюцца. А адносна вот іншых метадаў, не ведаю, што сказаць, сюжэту, пакуль што, напэўна, няма сюжэту.
Ну што ж, нам вельмі важна добра пачынаць, але важней своечасова скончыць. З гэтых словаў Алеся Камоцкага мы пачыналі праграму, і нам час сканчаць гутарку. Я дзякую нашай сённяшняй госці. Нагадаю, што гэта была менская паэтка Віка Трэнас, і на развітанне яшчэ адна песня Алеся Камоцкага з таго ж альбому «Дах». Далеч.
Выбачэння, всім дзякую.
Шэння.
Твой човен той, што плыў вадою чыстай, без пэўнай мэты моўчкі рэзаў хвалю, ажно пакуль яго рукой празрыстай не ўзяла ў свае абдоймы далеч. Дзе ён цяпер, ці мае капітана, ці смела паглядае на глыбіні, ці як даўней губляецца ў тумане, ці як пасля імклівы і няспынны.
Начная свабода да заўтра засталося 36 хвілінаў. І наша новая штодзённая рубрыка.
Лічба дня.
Лічба сённяшняга дня 200 мільярдаў. На падрыхтоўку да фэсту дажынкі ў Бабруйску выдаткавалі болей за 200 мільярдаў рублёў. Пра гэта заявіў намеснік старшыні Магілеўскага аблвыканкаму Анатоль Глаз. Паводле спадара Глаза, грошы пайшлі на рамонт будынкаў, дарогаў і ходнікаў, пасадку дрэваў і кветак. Дажынкі 2006 актыўна абмяркоўваецца і на інтэрнэт-форумах.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Привітання! Ви слухаєте «Ночну облогу» у студії Сіверин Квятковський. Натягнуті стосунки поміж Росією і Білоруссю. Так зветься артикул оглядальника польської газети «Виборчий» Вацлава Радзвіновича, зміщений у електронній версії видання. Вацлав Радзвінович пише, що Олександр Лукашенко вибрав час для критики Кремля, коли московське керівництво зайняте конфліктом з Грузією. Так само Вацлав Радзвінович нагадав, що напередодні міністр заміжних справ у Росії Сергій Лавров порівняв польську меншість у Білорусі з російською у Латвії, мовляв, гэтак само цкують. Артикул викликав велику дискусію на сайті «Виборчий». Ось некоторі з відгуків з форуму видання. У білорусько-російських дочиненнях поляків найперш хвалює льос нафти і газопроводу. Скончиться тим, що Білорусь дасть Росії ті трубопроводи. Так само польські удільники форуму розважають про можливі зміни влади в Білорусі. Коли б у Білорусі почало щось відбуватися, дипломати з Польщі, Росії, України і Балтійських держав приїхали б, щоб допомогти громадству прийняти владу від режиму. На форумах порталу «Тутбай» обмірковують дажинки. Гэтым разом фестиваль працовніков села відбувається у Бабруйську. Удельник форуму под ніком Скарина Пітерський пише: «Нарешті ми побачимо даярок, які заробляють по 600 доляров. Коли будуть симпатичні, то може ажанюся». А користальник под ніком «Правосуддя» заступається за городських робочих. Ну вось, і надійшло головне свято. А що, робочі не люди? Ці яны менш за колгасників працюють? Де свято токарного станка? Российская независимая газета комментует ситуацию, коли белорусский урад отменил потребование до гандлевых предприемств иметь у ассортименте не меньше за 70% товаров белорусской вытворчести. А так само российские вытворцы отримали ровный с белорусами махчимости уделу у тендерных закупах коштом держбюджету. Оглядальник выдания Антон Ходосевич меркуя, что названные соступки вельми значные. Тем не меньше разноголосию пытаниях гандлю не спынились. Россия выставила Беларуси 79 гандлевых претензий, а Беларусь – 30, отзначає Антон Ходосевич. Ви слухаєте «Ночну облогу», протяг програми у другой полові години.
Ну а зараз осінні сторонки літнього альбому. Сьогодні Вінцес Мудро узгадує про хунвейбінов.
У першиню слово «хунвейбін» прогучало 40 годов тому. Дзівне слово, тривожне. Усе одно, як вогнений смок пролетів, той самий з китайського термосу. У одночас і доволі ризиковне. Нездарма дикторам радіо і телебачення загадали утямно промовляти перший склад. У перекладі «хунвейбін» означає «червоний аховник». Так назвали себе учні одної з пекінських школ, що у травні 1966-го видали маніфест, у яким поклялися до апошній кроплі криві служити революції і особисто великому проводеру Мао Цзедуну. Того году у Китаї почалася велика пролетарська культурна революція. Яна ставила за мету політичну санацію громадства шляхом очищення його від буржуазних ревізіоністів. Ударной силой этой политической кампании стали зграя вучнёвской и студентской молоди – хунвейбины. В 1966 году я учился в пятом классе и уважливо сочил за тем, что делалось в Украине огненного смока. Газеты регулярно размещали артикулы под назвой «Подеи в Китае». Зредь часу з'являлись и тьмяные фотоздымки, на яких молодёны у зребных на полувайскового крою куртках тримали над головами цитатники Мао Цзэдуна альбо давали кухталёв сівоголовым університетським выкладчикам. Подзеі культурной революции спорадили просьму показок, крылатую примовку «У тебе розуму, як у вагона хунвейбіну», ды гарэзлівую припевку. Полюбила хунвейбіна і повесила портрет, а наутро просыпаюсь і далі по тексті. Адгукнулся на подзею культурной революции и тадышний кумир просунутой молоди Владимир Высоцкий. «Не ходите, дети, в школу, приходите бить крамолу», спевал ён у одним со своих далеко не самых лепших зонху. Ну а у белорусской вёсцы хунвейбинами короткий час называли малолетних злодюганов, что тресли чужие сады, и на агу, не хлемя же, а праненных молодёнов. У одной из вёсок на городотчине хунвейбином назвали дворового собаку. Такую мянушку он заслужил тому, что щенюком учапился зубами у ноговицы колгасного старшини. Хунвейбины лазили суды над ревизионистами амаль год. Балазе от занятку у школах яны были вызволены. При этом шмат кого знявечили, а некоторых и выправили на той свет. 7 соковика 1967 года вышел загад, поводле якого у китайских школах повинны были початься занятки. Однако, отчувши вольницу, червоные аховники протягивали змагання с ревизионизмом, и у вынику самые активные и неурымсливые были высланы из городов на перевыхование. і вже їм самим довелося перевиховуватися на рисових чеках, отримуючи у духу вучення великого проводера бамбуковою палкою по спині і чуючи погрозливий воклик: «Ворушися, Хунвейбін!»